Maalehdet.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mielipodcast studiossa ollaan taas ja täällä on mun kanssa Kale Puonti.
Hei hei.
Ja sitten me on saatu tänne rikosylikomissaario Tero Haapala, joka on KRP-murharyhmän entinen johtaja ja pitkän uran tehnyt erityisesti väkivaltarikostutkinnassa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Nyt myös kirjailija, ihan just on ilmestynyt kirja, jonka nimi on Tutkinnan tässä vaiheessa voimme kertoa. Se on Basarilta tullut ja se on tehty yhdessä Göran Wennqvistin kanssa. Niin kuullaan muutamia sitaattejakin siitä.
No niin, sehän on kiva.
Mä olen paljon paksumpi kirja, että mulla menee kaksi tuohon samaan, mitä nämä pojat. Tosin niitä oli kaksi kertojaakin.
Nimenomaan. Niin. Tarinoita olisi ollut.
Useampaa.
Ja jäikin vielä varastaa.
Niin, ehkä jatkoa seuraa vai mitä?
Kyllä vain.
Joo. Mutta 41 vuotta ehdit olla erityisesti niin kuin väkivaltarikostutkinnassa, niin miten jos sun pitäisi kuvailla suomalaista väkivaltarikollisuutta, niin mitä sä siitä sanoisit, mitä tulee mieleen?
Se ei ole hirveästi muuttunut oikeastaan se perusrikos väkivaltarikoksissa, eli tyypillisestihan siinä on kysymys siitä, että alkoholin päihteiden huurussa toinen mies tappaa toisen vertaisensa, joka on myös alkoholisoitunut tai viinapäissä. Ja hyvin mitättömistä asioista syntyy ne riidat, tunnekuohut. Ja sattumalta sitten ollaan, jos ollaan paikalla, missä on puukko tai puntari tai vasara tai mikä muu esine tahansa, niin se löytyy tekijän kädestä ja sillä huitastaan ja lyödään.
Siinä on yleensä myös niin, että myös tämä puukottajan, se yleensä soittaa sen poliisin paikan.
No yleensä. Siis suurin osahan näistä on tämmöisiä surullisia tapauksia. Syrjäytyneitä, alkoholisoituneita, nuorehkoja miehiä kyllä. No sitten on toinen tyypillinen tapaus, on tämmöinen parisuhde väkivalta, jossa se on se puoliso, joka joutuu sitten käsittelyn kohteeksi. Hyvin harvoin vaimo tarttuu puntariin tai kirveeseen, mutta kyllä niitäkin joitakin kertoja on ollut.
Joo. No mites tämmöiset, kun on kaksi alkoholisoitunutta ja toinen sitten tekee sen karmean teon, niin sitten ne otetaan kiinni hänet siitä, niin hän jonkun verran siitä selviää ja muuta, niin mitä ne sitten sanoo ja ajattelee sen jälkeen?
No siinä on siis tämän tyyppiset, jotka vielä ensimmäistä kertaa syyllistyy tämmöisiin vakaviin rikoksiin, niin kyllähän ne aika lailla kertoo sen tarinansa. Mutta sitten kun kysellään syitä, niin sitten ollaankin tekemättömässä paikassa. Eli ei sieltä löydy oikein kunnon motiivia tai syytä. Tai se on niin mitätöntä, ei sitä edes kehdata kertoa. Että se voi olla siitä, että toinen otti kampinapullosta viimeisen ryypyn tai kina voi olla jostain mitättömästä muutaman euron arvoisesta asiasta, jonka toinen on laittanut taskuunsa. Ihan mitä tahansa, hyvin mitätöntä. Tämähän on se tyypillinen, suurin osa suomalaisista henkirikoksista on tämän kaltaisia, mutta sitten on toisella puolella on sitten nämä kovat tahalliset, tarkoitukselliset teot, jotka on sitten ihan toisenlaisia.
No mutta jos vähän jutellaan sinusta ja sun taustasta, niin sä oot Stadin kundi Itä-Helsingistä.
Kyllä, ja jokereiden kannattaja.
Jaha, käytkö Keravalla katsoa?
On hankittu jälleen kausikortti.
Joo, mutta onko se niin, että stadilaisia ei ole tarpeeksi poliisissa? Että eikö suuri osa Helsingin poliisista tule muualta ja sitten stadilaisia toivottaisiin?
Niin, kyllä ne junan tuomia taitaa olla suurin osa, jotka tänne tulee. Nyt on vähän muutosta, olen katsonut, seurannut viime vuosina tilannetta, niin helsinkiläisiäkin on tullut myös poliisiksi. Onneksi näin tapahtuu.
No mä oon Riihimäeltä, eli vähän niin kuin junan tuoma, mutta yhteistä meillä on se, että Tero on basunisti ja mä oon trumpetisti.
No niin.
Muusikkomiehet istuvat samalla puolella pöytään.
Okei, te voisitte perustaa bändin.
Mikä ettei.
Joo, mutta sullekin oli ilmeisesti apua siitä heti alussa, että sä olit stadilainen.
No joo, silloin kokeilaskurssilla, kurssin lopulla 80 vuonna, se oli siellä syyspuolella, niin meitä oli 40 kurssilla ja oliko meitä 3 tai 4 helsinkiläistä tai Helsingissä asuvaa. Mäkin pistin paperini liikkuvaan poliisiin, kun en mitään tiennyt poliisitöistä. Ajattelin, että se voisi olla semmoista kivaa hommaa. Saisi kruisailla pitkin uutta Suomea tai mitä tehdä milloinkin. Mutta sattui niin, että Helsingin rikospoliisista ylikomisario Veikko Laaksonen tuli koululle ja meidät komennettiin riviin. Laaksonen kysyi, että onko täällä helsinkiläisiä tai Helsingissä asuvia. Käsi ylös ja meitä oli 3-4. Askel eteenpäin. Olette seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä alkaen Helsingin rikospoliisin miehiä.
Veikko Viis oli tiukka kaveri.
Oli.
Torstaisin aina hernekeitolle.
Joo. Mutta siitä alkoi ja mä en ole tämmöiseen ihanuuteen kuin poliisin pussihousupuoleen tutustunut ollenkaan. Että mä aloitin rikospoliisissa.
Tuli suoraan kulmahousumies.
Tuli, joo.
Miksi niitä helsinkiläisiä halutaan?
Lienee selvää, että on hyvä paikallistuntemus. Sitten täällä on jonkunlainen, siis vähän erilainen kulttuuri kuin monessa pienessä kaupungissa tai taajamassa. En tiedä, en mä ylpeydellä ole sitä omaa stadilaisuuttani koskaan korostanut, mutta on hyvä tuntea käytäntöjä ja tapoja, miten täällä toimitaan. Ja kyllähän sitä nuorena, kun on liikkunut ympäri kaupunkia ja stadia, niin nähnyt kaikenlaista. Osaa hakeutua ehkä jo sitten oikeisiin paikkoihin jo siinä vaiheessa, kun piti sitten poliisitöitä tehdä.
On siinä varmaan sekin puoli, että jos sä Pohjanmaalta tuut tänne, niin sulla on takaraivassa koko ajan se, että jossain vaiheessa mä menen takaisin kotiseudulle. Ja kun sä oot stadilainen, niin sulla ei tule näitä hölmöjä ajatuksia muuttaa takaisin Laihialle.
Tämä on ihan totta.
Joo.
Vaikka monet löytää sitten täältä ihan
eläke-iässään.
Sinne saakka.
Joo. Tuossa kirjassa kerrottiin, että sulle esitettiin siellä poliisikoulun psykologisessa haastattelussa aika erikoinen kysymys. Niin mitä sulta kysyttiin?
Se on oikeastaan ainoa, mitä mä muistan siitä. Muistan, kun siellä oli semmoinen lehmännahkatakkiin pukeutunut mies, oli toinen ja toista mä en viitti kuvailla, koska hän oli sitten myöhemmin mun yksi idoli opettajista. Mutta pääsin sisään, niin ensimmäisenä kysytään, että oletko homo? Ja kyllä siinä pasmat meni sekaisin. En tiedä, oliko se tarkoituskin, että nyt siinä kokeillaan stadin poikaa tai helsinkiläistä, että mikä se luulee olevansa, tulee tänne Tampereelle pääsykokeisiin. Ja karistettiin ainakin sitten kaikki pölyt mun olkapäältä pois. En muista mitään muuta, mitä olisi kysytty.
Nykyään, kun tuon kysyisi, niin olisi kaupasarjalla mikä takki päällä tahansa, niin voisi käydä niin, että kysyjä enää seuraavaa kurssilla sitä kyselisi.
Niin. Joo. Ajat on muuttunut. Mitä sä ajattelet tuollaisesta kysymyksestä?
No tietysti se mua nyt hymyilyttää, eli kun kaikenlaista härskiä poliisihuumoria on tässä matkan varrella oppinut kuuntelemaan ja joskus itsekin harrastanut, niin menkön se sinne huumorin piikki.
Ja oman aikansa.
Oman aikansa ilmiöitä.
Joo. Sä oot ollut mukana yhdessä niin kun rikostapauksessa, joka on jäänyt Suomen historiaan vuodelta 1986, eli Jakomäki Mikkeli panttivanki -draamassa. Mä luen sitaatin kirjasta.
Mikkelin torilla oli räjähtänyt. Jakomäen panttivankiryöstäjä räjäytti pakoauton. Ainakin ryöstäjä ja yksi panttivangeista on kuollut. Lähdet Rahikan ja Mansun kanssa mahdollisimman pian Mikkeliin.
Sä sait tämmöisen viestin eräänä päivänä.
No joo, se tuli aamuyöllä. Siihen heräsin, silloin oli lankapuhelin aikaa elettiin, eli lankapuhelin piris Malmilla meillä kotona, jossa siihen aikaan asustelin. Ja olin edellisenä iltana tieton, että on tämän tyyppinen rikos menossa, mutta tyytyväisenä mennyt nukkumaan, koska ajattelin, että ei se nyt meitä ja KRP:tä koske, koska se on tapahtunut Helsingissä Jakomäessä. Mutta yön aikana tilanne oli muuttunut ja en nyt muista niitä tuntoja ja tunteita tarkalleen, mutta Voitte ehkä aavistaa sen, että mä olin ollut 8 päivää KRP:ssä. 6 vuotta Helsingissä kyllä, mutta se oli ensimmäinen semmoinen lähtölaukaus sitten KRP-jutuille. Ja oli ollut yksi kaivomyrkyttäminen ennen sitä ensimmäisellä viikolla siinä työn alla, mutta se unohdettiin ja varhain aamulla lähti ajaa Mikkeliin.
Joo. Mikä teillä oli se toimenkuva? Selvitettekö te kokonaisuudessaan sitä tapahtumaa, sitä rikosta vai sitä poliisien toimenpidettä?
Ensin pelkästään sitä tapahtumaa. Eli ihan mitä siellä oli tapahtunut, ihan niin kuin rikostutkintaa, tutkitaan räjähdystä ja siellä asianosaisia. Ja tietysti siinä oli se, että siellä oli virkaveljiä saanut siipeensä, niin sekin oli semmoinen ensimmäinen kova kokemus mennä teho-osastolle sitten puhuttelemaan virkaveljiä.
Tuosta on niin kauan, että varmaan kaikki kuulijat eivät muista, mitä siinä niin kuin alun perin tapahtui. Eli se alkoi Jakomäen KOP-pankin konttorista. Mitä siellä tapahtui?
Se oli pankkiryöstö. Eli mies meni putkikassin kanssa sinne ja siellä oli 20 kiloa dynamiittia. Tarkoituksena ryöstää pankki. Ja tilanne siinä ei mennyt ilmeisesti ihan putkeen, koska hän sitten otti koko pankin henkilökunnan ja paikalla olleet asiakkaat sitten panttivangikseen. Ja siitä alkoi neuvottelu, että hän vaati autoa siinä illan aikana, että hän haluaa poistua rauhassa ja vaati 2 miljoonaa markkaa lunnaita.
Eikö saanutkin ne sitten?
Sai mukaan. Puolet.
Joo.
Eli puolet kerättiin, eli ei se ihan Helsingissäkään onnistunut. Ja tietysti siinä on, nyt tässä vaiheessa voi sanoa osa myös poliisitaktiikkaa, mutta ei sitä irtorahaa silloinkaan löydetä tuommoista määrää niin ihan pienessä hetkessä. Mm.
Ja sitten annettiinko hänelle auto, vai kenen autolla ne lähti sitten?
Joo, hän vaati autoa, poliisi järjesti auton, mutta hän oli niin epäluuloinen, että ilmoitti, että sillä poliisin autolla ei lähdetä, koska ajatteli, että siinä on ehkä asenneltu jotain laitteita, lisälaitteita, tehty jotain muita temppuja autoon ja kysyi, että onko pankinjohtajalla autoa ja kun hänellä oli, niin sitten pankinjohtajan auto oli se, jolla lähdettiin liikkeelle.
Hän otti 3 ihmistä mukaan, vai?
Joo, 2 pankkivirkailijaa ja sitten 1 asiakkaana olleen nuoren miehen kuljettajaksi.
Joo. Ja sitten alkoi taka-ajo. sitten...
Se oli seuranta. Seuranta. Siinä mentiin niin kuin köyhän talon porsaan.
Niin 10 kilsaa ensin yksi ja sitten 10 kilsaa loppuja poliiseja perässä.
Kyllä.
Kaikki liittyivät mukaan, jotka sattuvat olemaan työvuorossa.
Nimenomaan.
Ja se tässä niin kuin... Me ei liitytty, vaikka oltiin kuntliin se keikka silloin, mutta tuli just se mieleen, että ne johtosuhteet, kun lähdetään useamman piirin alueen läpi, kun ne on alun perin selvät, niin sitten osittain varmaan käy näin, että karhuhan toki ehti sinne Mikkeliin paikalle ja muuta, mutta seurasin, ei ole pitkä aika, kun kuuntelin Olli Urposen sitä tiedotustilaisuutta tai kyselytilaisuutta silloin aamulla, niin että kyllä kävi ilmi, että poliisiylijohtaja ei tiedä yhtään, mistä puhui. Se on eihän Suomessa ollut aikaisemmin tuosta tapahtunut, niin siinä oli vähän hankala.
Ja muistetaan sen ajan viestintävälineet, ei ollut matkapuhelimia, lankapuhelimilla toimittiin, poliisin radiopuhelimet piti linkittää, eli ei ne toiminut samalla lailla kuin tänä päivänä, että suoraan radiopuhelimella voidaan olla Helsingistä yhteydessä Mikkeliin, vaan siinä tehtiin erilaisia teknisiä temppuja. Meillä ei ollut ATK:ta, jolla oltaisiin voitu jotakin temppuja ja viestejä välittää. Että kyllä siinä oltiin aika lailla paitsiossa sitten sen tiedon kanssa, reaaliaikaisen tiedon kanssa.
Selvisikö muuten koskaan se, että kuka antoi sen käskyn siitä, että sitä ei enää päästetä jatkamaan Mikkelin torilta? Tuliko se selväksi, koska siinä kuitenkin oltiin, ihmisiä oli hirveän määrä jo ympärillä katsomassa ja muuta, niin nykyaikanahan se saisi mennä pois sieltä alueelta ja sitä viivisteltäisiin, mutta se on tietenkin aikaan ollut ihan toinen.
Niin, tietysti siinä on kysymys siitä, että se vaaratilanne haluttaisiin purkaa. Mm. Se ei varsinaisesti, en muista, että antoiko sitä siihen kukaan käskyä, vaan se tilanne oikeastaan ajautui siihen. Et kun tämä kaappari pysäytti autonsa Mikkelin torin laidalle siihen lääninhallituksen talon viereen, niin saman tien se sumputettiin. Tietysti siinä oli jo monta tuntia seurattu ja en tiedä, se oli ehkä se ajatus, että rauhoitetaan, stabiloidaan tilanne. Mutta toisinhan siinä kävi, että se entisestään vaan ärsytti tietysti tätä kaappaajaa ja eskaloi sitä tilannetta.
Mm. Ja mitä siinä sitten tapahtui? Ne pääsi ne naiset sieltä takapenkiltä lähtemään?
Sitä neuvotteluahan käytiin siinä lähes 2 tuntia.
Millä konstilla?
No huutamalla.
Huutamalla. Mm.
Megafoonilla.
Megafooneja ja tämä kaappaajahan ei hirveästi halunnut itse osallistua siihen, vaan sieltä ikkunasta sitten nämä pankkivirkailijat tai autonkuljettaja kommunikoi poliisille ja kertoi puoli ja toisin. Tämä oli tapahtunut jo pankissa samalla lailla, että suoraan poliisin kanssa tämä kaappaaja ei suostunut keskustelemaan. Ja koko ajan kaappaajalla oli vaatimuksena päästä jatkamaan matkaa. Ja tietysti hänellä ärsytyskynnys nousi, mutta samalla lailla voi kuvitella, että siellä auton sisällä panttivankeena olleilla, niin myös se hätännys ja pelko kasvoi kaiken aikaa, kun tiesivät, että siellä on räjähteitä autossa. Ja puoli kaheli hullu kaappaaja voi tehdä ihan mitä tahansa, niin kuin sitten tekikin.
Eikö se ollut kuitenkin selvää, että ja sitä koeammuttiinkin, niin että vaikka poliisi ampui siinä tilanteessa, niin poliisin syystä se pommi ei räjähtänyt, vaan kyllä sen kaappaaja itse räjäytti.
Tämä oli se lopullinen johtopäätös sitten teknisten tutkimusten jälkeen. Että siinähän ammuttiin niillä aseilla, joita poliisilla oli käytössä, niin nalleihin ja tähän dynamiittiin ja ties mihin. Yritettiin saada räjähtämään se, mutta ei se räjähtänyt. Eli hänellä oli tämmöinen käteen sidottu laukaisulaite kädessä, eli peukalon alla nappi, jota hän sitten hallinnoi. Ja kun poliisi yritti pelastaa tämän autonkuljettajan hetken sen jälkeen, kun tytöt sieltä lähtivät tai pankkivirkailijat lähtivät autosta ulos, niin poliisi antoi vielä viimeisiä käskyjä tälle nuorelle autonkuljettajamiehelle, että nouse pois, juokse pois sieltä. Ja kun ei mitään tapahtunut, niin karhuryhmän paikalla ollut komisari antoi käskyn yrittää pysäyttää tämä tekijä.
Joo. No sä tulit seuraavana päivänä sinne paikalle.
Aamulla tultiin.
Mitä sä aloit tehdä siellä sitten?
No normaalistihan tapahtuu niin, että siellä oli jo paikat eristetty. Kun sinne ehdittiin, niin jossain vaiheessa käytiin tutustumassa teknisen tutkinnan johdattamana se räjähdyspaikka, joka oli tietysti vain auton romua ympäri toria. Siinä oli iso räjähdyspiste, jossa oli öljyä. Öljy siellä tuntui nenää, öljyn haju ja räjähdysaineiden haju edelleen. Ja setelisilppuja oli ympäri toria. Eli siinä ei sinällään siinä tapahtumapaikalla voinut mitään muuta todeta, että tekniikka jatkaa. Ja nyt sitten pitää sille kaapparillekin löytää se henkilöllisyys. Sehän on ensimmäisiä toimenpiteitä. Että on se sitten uhri tai kaappaaja, niin henkilöllisyys pitää saada selväksi, jotta hänen taustojaan voitaisiin ruveta sitten selvittelemään.
Oliko se niin, tutkitteko te niin kuin kysyinkin jo kerran, että tutkitte sen ryöstörikoksen siellä Jakomäessä ja sitten ne tapahtumat siellä Mikkelissä. Joudutteko tekemään myös pöytäkirjat niistä, koska siinähän kai 3 poliisia syytettiin sitten aika useamminkin vuoden ajan niin näistä erilaisista virkarikoksista. Eli te joudutte kuulustelemaan sitten myöhemmin ne poliisitkin, jotka pöytäisiä päältä.
Kyllä.
Minkälainen fiilis siinä on, kun virkaveljeä kuulustelet ja tietenkin pitää olla objektiivinen, eikä ottaa kantaa siihen, onko tapahtunut rikos vai ei.
No se riippuu tietysti tapauksesta, mutta kyllä noin pääsääntöisesti täytyy sanoa, kun niitä on ollut muitakin tapauksia, niin tässäkin, niin kyllä ne poliisimiehet rehellisesti yrittää kertoa juuri sen, mitä ne ovat tehneet ja mitä ovat havainneet. Sanotaanko, että viime vuosina on tullut sitten enemmän mukaan kuvaan. Viimeisinä vuosina tuli se, että poliisikin mielsi sen, että kaikkea ei tarvitse kertoa, jos on itselle syytteen vaara. Mutta kyllä se aikaisemmin silloin 80-luvulla oli, että poliisi kertoi rehellisesti ihan kaiken ja kyllä siitä saatiin erittäin hyvä käsitys siitä, miten siellä oli toimittu.
No mites poliisit teki kuitenkin siinä tosi paljon työtä sen jotta näin ei olisi tapahtunut ja sitten surmansa saaneen panttivangin omaiset vaati osalle poliiseista jopa niin kuin rangaistusta taposta. Niin miltä semmoinen tuntui?
No kyllähän se tuntui ikävältä ja eikä sitä tietysti siinä vaiheessa ihan samalla lailla osannut siihen samaistua siihen asiaan, mutta muistan sen, kun sitä ei syyttäjälle tietysti toimiteta tämmöistä esitutkintaa, jossa tekijä on kuollut, mutta se toimitettiin Jorma S. Aallolle oikeuskanslerille, joka siihen aikaan syyttäjien ikään kuin ylimpänä esimiehenä puolisen vuotta ensin tutustui siihen aineistoon, sitten pyysi meiltä vielä lisätutkintaa, selvityksiä ja taisi kulua lähes vuosi, kun hän teki päätöksen, että ei tässä ole syytä epäillä poliisia mistään rikoksesta. Ja sitten nämä omaiset tekivät sen ja alkoi se prosessi. Ja lopultahan siinä sitten tämä Karhun yksi ainoa päällikkökomisari, joka oli antanut käskyn, jolla yritettiin pelastaa se autoon jäänyt auton kuljettaja. Niin hän sai sitten siitä tuomion.
Ne on pitkiä vuosia. Kun tietää tämän asian niin kuin sinäkin.
Kyllä, kyllä.
Odotellaan näitä, että mitä joku päättää, joka ei tiedä asiasta. Tai ei ainakaan ole pelipaikalla ollut, eikä varmasti ihan hirveästi edes tiedä.
Et kyllähän siinä olisi ihan selkeästi niin voinut ylin oikeusaste päätyä ihan toisenlaiseen ratkaisuun, hyvin perustein. Mutta tämä oli kuitenkin ratkaisu, johon oli kaikkien tyytyminen.
No miten tuommoinen, muuttaako se jotain poliisin ajattelussa tai toimintatavoissa tai muuta?
Varmasti se henkilökohtaisella tasolla, ehkä niin kuin tuossa Kale viittasi ja itsekin tiedän, niin kyllä siinä usko horjuu tähän systeemiin ja järjestelmään niinä hetkinä, kun itse kokee joutuneensa väärin kohdelluksi, niin on se täysin selvää. Mutta tietysti kun meilläkin virkauraa sen jälkeen ollut, niin pakkohan niistä on päästä yli, ei se auta. Mutta ainahan sen jälkeen se jättää.
Mm. Olen muuten antanut itselleni ymmärtää, että tästäkin suunnitellaan TV-sarjaa niin kuin tehtiin tästä Larhastakin. Mm. Larhan katsojat ovat olleet sellaisia, että nämä vanhatkin rikostapaukset kiinnostaa, että olen varuillasi, ehkä joku päivä soitetaan niin tuotantoyhtiöstä, että asiantuntijaa kaivataan.
Joo. No molemmat viittasitte tuossa tapauksiin, jossa teitä itseänne on tutkittu, niin voitteko kertoa vähän niistä?
Tero on tässä suurin konnan.
Niin.
Okei. Okay.
Kale on jäävi. Kysymys oli siitä, että oli niin sanottu ensimmäinen Helsingin huumerikostutkintayksikköön kohdistuva tämmöinen epäilyvyyhti. Se oli 2000-luvun alkupuolella, jossa suoraan epäiltiin sitä, että siellä katsottiin sormien läpi tiettyjen huumerikollisten toimintaa. Ja tämän tyyppisiä vihjeitä tuli ja yhteistoiminnassa oli kuulemma ongelmia ja kaikkea muuta. Ja se käynnistyi tämmöisellä ministeriön salaisella selvityksellä, josta asianosaiset eivät tienneet mitään. Ja mä liityin sitten siihen sillä lailla, että mä satuin olemaan järjestäytyneen rikollisuuden päällikkö KRP:ssä, jossa erään huumejutun jälkimainingeissa, joka juttu oli siirretty kokonaan Helsingille ja Helsinki oli sen tutkinut niin hyvin kuin kykeni, joku vastaanottajataho jäi selvittämättä. Ja puoli vuotta tämän tapauksen jälkeen yksi KRP:n ylikonstaapeli kirjoitti minulle ja esimiehelleni muistion, jossa epäili, että kyllä varmaan nämä pojat on tehnyt jotain, että kun ei halunnut selvittää sitä vastaanottajaa. Tämmöisestä oli kysymys. No, mä katsoin, että tässä on monia sellaisia asioita, joiden perusteella ei ole syytä epäillä rikosta. Ja myös siinä oli kaikkea muuta taustalla, jotka mä tiesin, koska mä olin toiminut tämän koko rikosvyyhdin yleisjohtajana. Eli mä tiesin alusta loppuun saakka sitten, mitä Helsinki oli tutkinut siinä ja mitä KRP oli osassa asioita tehnyt. Ja tein päätöksen, että ei tämä anna aihetta. Kuluu useita vuosia, niin tässä sitten ministeriön selvityksessä tämäkin asia nousi esille ja mun virheeni ja vikani oli se, että en ollut toimittanut syyttäjälle tätä muistiota.
Jaha.
Noita lippulappuja tulee kuitenkin aika paljon, jos on joku puuhakas ylikonstaapeli, niin mun on helppo puhua tästä, koska tämä oli ehkä ainoita, missä mua ei syytetty, koska mä lähdin kotiin ennen kuin tämä operaatio alkoi, kun me oltiin oltu Tampereella ampumakoulutuksessa viikonloppu, ja tämä alkoi silloin sunnuntai-iltana. Mutta joo, justiin se jälkiviisaus on näissä aina yleensä parasta viisautta, että takavarikkoon saatiin kuitenkin paljon huumausaineita ja yksi ihminen kiinni, niin sitten joku pienessä päässä miettii, että hän olisi ehkä kuullut tulla isompi määrä rosvoja. Mm. Sitten se käännystyy sillä tavalla, että tulee no tämä nyt tietenkin on vaan ihan alkusoittoa koko tälle kauhoidelle, mistä Tero varmaan sitten kirjoittaa siinä kirjassa numero 2.
Niin, mistä arvosti?
niin. No miten katkeroittaako tuommoiset, kun... No, varmaan itse ajattelee siis, tekemänsä
parhaansa. Niin kuin aikaisemmin viittasin, niin eihän ne voi olla vaikuttamatta. Ihmisiähän tässä kaikki ollaan, ja jos kokee tullensa väärin kohdelluksi, niin onhan sillä joku vaikutus. Mutta asioista on päästävä eteenpäin. Eli vielä niin kuin kuulijalle, jotta ymmärtäisin, niin 2001 tapahtui nämä tapahtumat, ja 11 vuotta myöhemmin mä hovioikeudesta sain sitten tuomion. Mutta mut jätettiin tuomitsematta, koska oli niin pitkä aika kulunut ja se ei ollut enää kohtuullista. Eli rangaistukseen tuomitsematta. Todettiin, että mä olin syyllistynyt tuottamukselliseen virkavirheeseen jättämällä sen muistion toimittamatta eteenpäin. Että josta sitten seurauksena olisi maksimissaan voinut olla sakkoa tai varoitus.
Niin
11 vuotta.
11 vuotta, joo.
Niin kyllä ne pitkiä.
Tämä vähän kun äsken puhuttiin näistä karhumiesten jutuista, että vakavasti, todella vakavasti loukkaantuneet miehet odottaa vuosikausia, että ovatko he tehneet työtehtävässään kenties jotain väärin. Niin se on niin kohtuutonta ja jotenkin siinä on monia asioiden summa. Nyt nykyään, kun sä menet käräjäoikeuteen ja sä saat sieltä jonkun päätöksen, jos sä saat valittaa hoviin, niin voi mennä 3 vuotta ennen kuin se on siellä hovissa esillä. Sitä ennen sitä on tutkittu jo monta vuotta. Et ihan perusjuttukin saattaa kestää reilu 5 vuotta ennen kuin sä saat siitä jonkun päätöksen. No nyt mä pääsin lempiaiheeni pariin. Sä voit olla poliisilaitoksessa sen epäilyn takia siirrettynä toisiin vähempiarvoisiin tehtäviin tai johonkin, ja koko ajan vaan odottaa, ja sinulta voi tulla vaan virasta pidätettynä. Ja sitten saat sieltä vapauttavan päätöksen, kun et ole oikeastikaan tehnyt mitään, niin ei ihmekään, että se välillä vähän katkeroittaa.
Oliko se muuten, Kale, niin, että sut aiottiin kerran siirtää jonnekin?
Malmille, mutta se johtui siitä. Siis tämä oli hauska. Nyt yhden lyhyesti, vaikka Tero on päävieraana, mutta me oltiin kotietsinnällä, tai ei oltu enää etsinnällä, vaan kaveri oli ollut 5 vuotta meillä jo kiinni ja siirrettiin vankilaan ja mentiin hakemaan sille kaverille talvivaatteita. Ja sitten se keräsi kaikkea romua sieltä, kirjoja ja pelejä ja muuta. Ja sitten vaatehuoneessa se löysi viskipullon ja veti sitä aika monta sellaista huikkaa. Mä edelleenkin väitän, että mä en tiennyt sitä, mutta tajusin heti, kun me siirrettiin se auto, että tämä on kännissä kuin ankka. Ja sitten mä ilmoitin siitä ensin tälle päivystävälle komissaarille, ensin putkavahdille tietenkin, että tämä on muuten juonut, että jos tulee jotain ongelmia, niin soita. No sitten kävi niin, että vartin päästä siellä oli ambulanssi, kun se oli oksennellut tietenkin putkassa täyteen, koska tyhjään maha oli vetänyt viskiä. Mutta ambulanssimiehet sanoi, että kännissähän tämä on, että nukkukoon on pois, mutta sitten siinä oli semmoinen päivystävä komissaari ja erikoismies, joka oli laittanut varmaan ministerille lähtien kaikille sähköpostia, että tämmöinen on tapahtunut. Ja pidettiin itsestään selvänä, että totta kai me oli jotenkin palkinto ravintola illallinen sille tarjottu ja virkaajan jälkeen, kumpikaan ei pitänyt paikkaansa. Me tuotiin vähän ennen 4 takaisin hänet ja käytiin hänen kotonaan, eikä missään muualla. Mutta siitä sitten silloinen rikospoliisin päällikkö niin löi lapun mulle ja nykyiselle rikoskomissario Nikkaselle, kirjoitan meidät nimeltä, niin löi lapu, että ensi jakso alusta Malmille virkapukuiseksi partiomieheksi. Ja sieltähän Malmilla nousi ihan hirveä meteli, koska se oli ehkä parhaiten Helsingin laitoksessa toimeen tuleva ja työhenki oli hyvä, että onko tämä joku rangaistuspataljoona. No, sitten mä käytin vähän julkisuutta hyväksi. Ja
mediasuhteet.
Käytin mediasuhteita hyväksi ja se kääntyi. Mutta tämä on siitä hauska, kun näistä puhutaan näistä ajoista, kun kauan nämä kestää. Niin nyt kun oli tämä poliisien tiedottajatoimintaoikeudenkäynti, mikä johtui tähän Arnion jälkeisiä juttuja, että miten on tehty tai ei ole tehty, niin tämä asia, joka tapahtui siis 20 vuotta melkein sitten, nyt ihan, niin otettiin vielä esille sen katkeroituneen rikospoliisin päällikön takia, kun hänet siirrettiin sitten sen takia, kun hän siirsi minut, ja se oli virhearviointi, niin hänet siirrettiin vähempiarvoisiin tehtäviin. Tämä on tämmöinen pikkuhiekkalaatikko tämä pollareitten tämä toimenpide, varsinkin Helsingissä jossain vaiheessa. Näin eläkeläisenä voin täällä nyt puskista huudella.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
No tuohon lyhyt, jos anekdootti sallitaan siihen, että tämähän oli maan tapa, että tutkintavankeudessa olleita käytetään kotona hakemassa varusteita ja muuta. Eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Mutta tämä hauska tarina, talousrikostutkinnassa oli ollut pitkään tutkintavankina yksi mieshenkilö ja tutkinta kyllä eteni ihan asiallisesti, mutta hän pyysi, että voisiko hän saada käydä kotona, kun ei ole moneen viikkoon saanut, että tapaisi vaimon ja hakisi puhtaita alushousuja ja sukkia. Ja no tämmöisen tutkinnanjohtaja sitten suostui tähän asiaan ja vaimo oli lämmittänyt saunan, niin siellä sitten mies kysyi, että no kun ollaan tässä nyt juuri ja sauna on lämmin, niin voisiko hän käydä saunassa. No siihenkin annettiin lupa. Tutkijat odottelee siinä sohvalla hetken, kun pariskunta saunoo. Mies tulee saunasta, niin kaula on aivan syöty fritsuja täynnä. Ja vangitsemisoikeudenkäynti oli seuraavana päivänä, niin siellä oikeussalissa tuomari ja avustajat katsoivat, että mies on ollut tutkintavankina ja miten sillä on kaula tuon näköinen. Että tämmöisiä tarinoita ja tapahtumia voi eteen tulla.
Elävästä elämästä.
Kyllä mäkin joskus ollaan saunotettu. Kun on ollut vähän kauempana se paikka, mihin on pitänyt mennä, niin on päässyt. Mutta ei tietenkään joka päivästä, mutta ajat ovat muuttuneet.
Kyllä.
Hyvä. Sitten vähän vaihdetaan tunnelmaa vähän synkempiin asioihin. Eli henkirikoksiin. Mä luen sitaatin. Tämä on Ilta-Sanomista vuodelta 2021.
Perhepäivähoitaja surmasi vuoden vanhan pojan Vantaalla 1987. Olen urani varrella tutkinut useita henkirikoksia ja osan niistä jo unohtanutkin. Tämän pienen pojan kohtaloa en voi unohtaa. Se iski kohdalle, kun itsellänikin oli pieniä lapsia. Se jäi korvien väliin ja sitä olen kantanut vuosikymmeniä mukanani.
Kerro Tero tästä urasi pahimmasta tapauksesta.
Niin, tietysti tässä on toimittaja sen näin maalannut, mutta tosiasia se on, että meillä on niin kuin monenlaisia juttuja. Jos on tämmöisiä pieniin lapsiin kohdistuneita rikoksia, ne voi olla henkirikoksia tai seksuaalirikoksia, niin kyllä niissä on ihan erilainen tunnelma niitä tutkia. Tai tutkijana selvittää vaikkapa sitä, että siellä on hyväksi käytetty, löytyy kuvamateriaalia, missä pieniä lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi. Tai lapset surmataan. On ne sitten isä, tai tässä tapauksessa päivähoitaja, äitikin on hukuttanut kaivoon lapsensa. Niin on se selvä, että ne jättää tietynlaisen muistijäljen. Kun sitten ihan tämmöinen kroisi henkirikos, jossa alkoholisoituneet tai päihteiden käyttäjät surmaa toisensa, niin se on ihan erityyppinen juttu. Tai jopa, jos puhutaan pahimmasta, niin onhan nämä koulusurmat, joissa on lukuisa määrä uhreja, niin se on tavallaan se kauheus, kun tietää, että siellä on kymmenittäin, jopa sadoittain läheisiä ja asianosaisia, joiden loppuelämään tämä vaikuttaa. Et miten me kategorioidaan nämä, mutta kyllä tietyllä lailla, niin kuin totesin, niin lapsiin kohdistuneet kaikki väkivaltarikokset, niin kyllä ne vaan herättää tunteita, ei siitä pääse mihinkään.
Mitä tunteita siinä nousee? Onko se niin kuin, onko siellä jopa niin kuin vihaa ja raivoa ja tämmöistä? Ja miten sen saa?
Kyllä niissä hetkellisesti on myös sitä vihan ja raivon tunnetta, eikä niitä osaa aina käsitellä. Jos ajattelee kuulustelijan tehtävää, hänen pitäisi miellyttää tällaista rikoksentekijää, joka on syyllistynyt tekoon, jotta saisi hänet kertomaan ja tunnustamaan. Niin jos se tavallaan sen toisen pään sisään meneminen, että sä niin kuin toista jopa niin kuin yllytät, että kerro nyt, miten raaka tämä oli tai mitä te teitte niille lapsille ja tässä on kuvamateriaalia. Niin sun ikään kuin pitää omalla käyttäytymiselläsi saada toinen puhumaan, niin kyllä aika hankalia tilanteita on myös sitten henkisesti ja psykologisesti. Ja varmasti vaikuttaa, vaikka koulutusta saadaan ja kokemusta tulee asioiden hoitamisessa, mutta on se selvää, että ei nämä helppoja asioita ole.
Mä oon omassa kirjassani yhden ainoan kerran joutunut näkemään tätä lapsipornomateriaalia. Siinäkin mentiin huumejutun kanssa asuntoon sisälle ja sitten siellä kirkkovaltuutetulla oli kovalevy kädessä ja 5 tietokonetta laittoi sellaista rankkaa lapsipornoa koko ajan latasi siellä koneelle ja KRP otti sitten tämän jutun tutkittavaksi. Niin sen matskun, sen vähäisen materiaalin, mitä mä näin, niin tuli monta kertaa mieleen, että minkälainen psyyke on sillä ihmisellä, sillä poliisilla, joka tutkii sitä materiaalia niin kuin kymmeniä tuhansia videoita, missä just nimenomaan lapsi tapetaan tai aikuinen mies laittaa sylivauvaa, niin käyttää seksuaalisesti hyväksi. Ja siinähän KRP järjestikin silloin tiedotustilaisuuden ja avoimesti kai myönsi sen, että välillä piti käydä vähän niin kuin lomailemassa niiden ihmisten, jotka sitä matskua kuuntelee.
Kyllä se näin käy. Eli työnohjausta on pakko järjestää ja tavallaan se on kuulunut myös esimiesrooliin, että katsotaan, että miten ne sun omat dekkarit ja tutkijat jaksaa. Että.
No sä tässä tapauksessa tapasit myös sen syyllisen eli sen hoitajan. Niin minkälainen tilanne se oli ja mitä sä ajattelit silloin?
Kyllähän nämä surkeita tilanteita on, jokainen voi sen aavistaa, että jos tämmöiseen tekoon on tavallinen ihminen, niin kuin tässäkin tapauksessa voidaan sanoa syyllistynyt, niin kyllähän tietysti sitä katuu. Kaikki eivät osaa sitä katumusta tuoda esille, eivätkä halua sitä sillä lailla myöntää, mutta on paljon henkilöitä, jotka ymmärtää sen oman tekonsa raadollisuuden ja kauheuden. Eli kyllä siellä myös tämän tyyppistä ikään kuin anteeksi pyytämistä tapahtuu, mutta se on niin kuin myös se, että ei sitä osata esittää sitten sinne uhrin puolelle heidän vanhemmilleen. Taas tässä on seuraava kynnys, että eikä se paljon se anteeksi pyytäminen varmasti joka tilanteessa niin helpota sitä vanhempien tuskaa, jotka ovat lapsensa menettäneet tai seksuaalirikosten kohteeksi joutunut. Niin sitä on vaikea edes kuvata niitä kaikkia tunnelmia ja tuntoja, joita tämmöisten rikosten tutkintaan liittyy ja asianosaisiin yhteydessä oleminen, mitä se tarkoittaa.
Joo. Mitä siinä tarkemmin oli tapahtunut ja miten hän perusteli tätä, että miksi hän oli tehnyt jotain sellaista?
Tämä oli tämmöinen vuoden vanha pikkupoika, joka oli juuri oppinut kävelemään ja ilmeisesti perhepäivähoitaja, nyt en muista hänen taustansa ihan tarkalleen, mutta hänellä oli 2 omaa lasta ja kyllä siinä tämmöinen väsymys omien lasten hoitamiseen ja ilmeisesti taloudellisista syistä hän oli joutunut sitten perhepäivähoitajana ottamaan tämän pikkupojankin, että elantoa riittäisi, niin siinä oli tämmöistä väsymystä, turhautumista. Itse hän selitti, että erään ulkoilun jälkeen, niin kun tämä pikkupoika itkeskeli, niin hän hermostui eikä ymmärtänyt, mitä hän tekee. Eli otti jaloista kiinni ja löi päätä seinään ja lattia. Ja sen jälkeen jätti tämän pienen ulkotilaan, eli kallovamma. Pikkupoika tietysti oli heti, menetti tajuntansa, mutta sitten hypotermia teki tehtävänsä sitten sen jälkeen.
Joo. Kuulijat varmaan kiinnostaa, että minkälaisen tuomion tällaisesta tekijä sai, muistatko?
Tappo, ne on vähän toistakymmentä vuotta. Keskimäärin tappo on siinä 10 ja 12 vuoden väliin. En nyt muista ihan tarkalleen, mutta näin tässäkin muistelisin.
No, henkirikoksessa se omaisten menetys on aina se suuri asia. Niin miten sä ajattelet, että kun poliisi tutkii ja selvittää tämmöisen tapauksen, niin onko siitä apua niille omaisille ja minkälaista?
Kyllä siitä olen todennut ja ollaan todettu, että siitä on apua. Eli jollain lailla tulee selvitys siihen viimeisiin vaiheisiin. Että jos ajattelee sitä, että meillä on sellaisia tapauksia, jossa henkilö on jäänyt kateisiin ja tiedetään, että on henkirikoksen uhri, niin siinä jää vielä enemmän semmoista patoutunutta tunnetta ja ihmetystä, että mitä tässä on tapahtunut. Eli saadaan edes jonkunlainen päätepiste sille ja monta kertaa se, että se tekijä löytyy, niin on jonkunlainen helpotus sitten näille lähiomaisille, vaikkei se millään lailla korvaa sitä menetystä ja surua ja sitten loppuelämän tiettyjä melankoolisia muistoja, mitä tästä tulee, niin se on selvää, että ei niitä voida, ei rahalla eikä millään voida korvata menetettyä henki.
Joo. No sitten, jos puhutaan vähän murhista, niin sanotaan, että Suomessa on niin sarjamurhan todennäköisyys on todella pieni. Miksi se on näin ja miksi sitten kuitenkin jotkut tämmöiset Mikael Penttilät ja sarjahukuttajat onnistuu?
No kyllä se johtuu siitä, että väkivaltarikokset on sanktioitu. Se ei ole tavallaan lainsäätäjä edellyttää, että poliisi kiinnittää niihin huomiota, koska siellä on murhassa on elinkautinen rikos, mitään ankarampaa rangaistusta ei voida antaa. Niin se tavallaan ohjaa meitä toimimaan. Meidän on priorisoitava poliisin tehtäviä. Jos joudutaan jostakin luopumaan, niin on ne pienet näpistykset, varkaudet, pahoinpitelyt, vahingonteot. Ja nämä isot jäykät jutut on pakko hoitaa. Yleensä kaikki, jos puhutaan törkeistä rikoksista, mikä tahansa rikollisuuden alue, niin törkeimmät on hoidettava. Ja vielä siellä sitten niiden yläpuolella tavallaan tämä hengen menetys on yksi sellainen, joka just näiden rangaistusten kautta meille osoitetaan, että jos ei mitään muuta, niin nämä on hoidettava. Ja kyllä tässä vuosikymmenten varrella, kun on päässyt seuraamaan naapurimaiden ja kansainvälistä poliisitoimintaa, niin voi ylpeydellä sen todeta, että meillä on eurooppalaista kärkiluokkaa selvittämisprosentit näissä vakavissa väkivaltarikoksissa. Eli niihin edelleen on satsattu, vaikka muusta poliisitoiminnasta resursseja on vähennetty kaiken aikaa, niin kyllä sillä puolella vielä työrauhaa on, jota tarvitaan tämmöisten juttujen tutkinnassa.
Kyllä se on niin, että ollaan onneksi niin pienessä maassa ja meillä on vielä aika paljon tätä kotikutoista, niin kuin murha joku Penttilä, joka laittaa nahkahanskat käteensä, niin se on, jos tuommoinen epäselvä juttu tulee, niin se on aina, jos se on vapaa, niin se on ensimmäinen epäilty, vaikka ei edes tiedettäisi, koska niitä ihmisiä on niin vähän. Se mua kiinnostaa, että voidaanko esimerkiksi metturimatti, eli huohvanaista, sanoa sarjamurhaajaksi, koska se käy välillä lusimassa ja sitten tulee vapaaksi ja murhaa uudelleen. Se ei varmaan täytä niitä kriteerejä.
No ei periaatteessa, eli vaikka metsuri on 4 henkilöä surmannut, niin ei hän ole sarjamurhaaja sen määritelmän tarkoittamassa mielessä. Mutta vielä tähän Penttilään ja muuhun, niin hänkin istui välillä jo vankilassa, eli eihän se vankila välttämättä paranna näitä henkilöitä. Eli kyllä ne sieltä samanlaisena tulee ulos, ja jos on taipumusta tämän tyyppisiin tekoihin, väkivaltaa, jossa vielä on tämmöistä seksuaalista virittyneisyyttä ja motiivia, niin kyllä ne monta kertaa jatkuu.
No miten säkin oot vuosikymmeniä tällaisten asioiden kanssa tehnyt töitä, niin miten tuommoista työstä palaudutaan, että mennäänkö sitä työpäivän jälkeen ihan vaan kokkaamaan makaronilaatikkoa perheelle? Ja...
No kyllähän se parasta on, parasta lääkettä se on, että saa ajatukset ihan muualle. Joskin niitä ajatuksia silloin, kun se juttu on päällä ja jos meillä on tekijä kateissa, pitää juttua selvittää, niin eihän sitä kovalevyä saa katkaistua. Kyllä ne asiat pyörii mielessä, mutta kaikki sellainen, joka on jotain ihan muuta kuin sitä poliisityötä. Se on vaikka sitä pasunan soittoa tai trumpetin soittoa. Joillakin se on urheilua. Se voi olla katsomaurheilua, mutta aikaisemmin maratoneja on juossut useamman maratonin. Että kyllä se metsään lähtö ja juokseminen on myös semmoinen, se fyysinen rasitus on sitä, millä saa nollattua sitten jonkun verran korvien väliin. Jotain tämän tyyppisiä harrasteita tarvitaan. Että.
Silloin kun me ollaan aloiteltu, sä oot vielä vähän aikaisemmin kuin minä, niin ei paljon tuossa debriefingejä ollut. Meillä oli just Niko Rantsi, joka kertoi hienoja asioita siitä, että nyt jokaisen keikan jälkeen, kun on tiettyjä keikkoja, mitkä on määrätty, niin pitäisi käydä jonkunnäköinen keskustelu. Meillä se just oli, että mennäänpä ottaa Pasila hotelliin muutamat, ja se oli sitten siinä kuitattu, ei välttämättä oikea tie. Mutta esimerkiksi tästä teidän kirjassa, niin onko se just Wennqvist, joka siinä sanoo sitä, että kun psykologi tuli, oliko se Uuttööseen, niin se, siellä sitten se soitti se ryhmäjohtaja, että kyllä tämä psykologi oli ihan hyvässä kunnossa, että ei se tarvitse mitään hoitoa. Eli se käännettiin näin päin, kun lähetettiin mukaan niille poliiseille psykologi sinne, niin me ollaan vähän tämmöisiä äijiä. Enkä nyt välttämättä tiedä, onko se hyvä asia, ja mun mielestä on hienoa, että on kiinnitty huomiota myös poliisin jaksamiseen.
Kyllä se totta on toi, mitä Kalle totesit, mutta sehän on osa debriefingiä se, että yhdessä kokoonnutaan ja puretaan sitä asiaa. Eli sehän on myös debriefingissä, vaan se on ohjattua. Siellä on ammattilaiset, asiansa osaavat henkilöt, jotka tilanteita purkaa, mutta samanlailla on hyvä työyhteisö. Niillä keskusteluilla siinä katsotaan vähän, että miten se on kaveriin vaikuttanut. Kyllä me huomataan, jos jollakin vähän hitsaa kiinni tai on tunteisiin käynyt, niin voidaan keskustella vähän syvemmin. Mennään kahden kesken, jutellaan, vaikka oltaisiin porukassakin. Niin nämähän on ne keskustelut tai pitkillä automatkoilla. Nyt KRP:ssä oli juttuja, missä liikuttiin ympäri Suomea, niin nämä kahdenkeskiset automatkat oli oivia tilanteita. Jutella myös osin työasioista ja mikä sua painaa ja onko kaikki hyvin. Ja ne oli sen ajan tapoja purkaa sitä. Nyt se on enemmän ohjattua, joka tietysti on hyvä asia. Mutta niin kuin Kalle totesi, niin hänen kanssaan voitaisiin jutella siitä, että ei tässä ole tuntenut tarvitsevansa sen tyyppistä ohjausta, vaikka joku toinen sivullinen sanoisi, että nuo jatkathan sitä varmaan varsinaisesti tarvitsisi.
Ja puolisot varsinkin.
Niin.
Jos se joka toinen on avioliitto päättyy avioeroon, niin mä veikkaan, en tiedä, onko tehty mitään tutkimusta, että kyllä poliisit ero useammin. No ei välttämättä aina työn takia, mutta siis osittain myös sen, että onhan se, niin kuin tekin kirjassa kirjoitatte, sulla on ollut paljon joulupäivystyksiä ilmeisesti ihan omasta halustasikin, mutta on myös niitä aikoja, kun pitäisi lähteä kummin kaiman tädin 60-vuotiaille eikä vaan lähdetä. Tai ei olla oltu moneen viikkoon edes kotona, kun ne juhlat alkaa.
Kyllä, kyllä. Kyllä se näin se menee. Että.
Joo. No sitten sä oot kirjoittanut tuossa kirjassa aika pitkästi yksinäisistä susista, ja mä luen nyt yhden sitaatin, joka teemaan liittyy.
Tulkaa Myyrmanniin, tänne. Mut pitäisi viedä äkkiä. Mulla on kuulo ihan mennyt. Nuoren hätääntyneen miehen ilmoitus hätäkeskukseen perjantaina 11.10.2002 kello 19.36 käynnisti ennennäkemättömän pelastusoperaation ja rikostutkinnan Vantaan Myyrmäessä. Myyrmannin kauppakeskuksessa oli tapahtunut voimakas räjähdys, jonka syytä ja aiheuttajaa ei aluksi tiedetty.
Tämä Myyrmannin räjähdys oli semmoinen tapahtuma, jota ei aiemmin ollut Suomessa koettu. Ja kerroppas, miten sä kuulit siitä ja mitä ajattelit, mitä luulit tapahtuneen ja miten sä sitten sinne jouduit.
Tämä oli perjantai-ilta parhaaseen kaupantekoaikaan. Myyrmanni on iso kauppakeskus, niin kuin moni tietää, että siellä oli lähes 150 kauppaliikettä monessa kerroksessa ja tuhansia asiakkaita. En nyt muista, oliko noin 1500 sinäkin iltana. No itse olin juuri siellä debriefaamassa itseäni, eli mä olin orkesteriharjoituksissa, kun mulla puhelin soi. En muista kappaletta, mitä soitettiin.
Jääkärin marssi.
Finlandia todennäköisesti, tämä pitempi orkesteriversio. Mutta sinne kollega soitti, joka oli päivystävä komisario KRP:stä ja kertoi, että Myyrmannissa on räjähtänyt. Ja ensimmäisenä sitten tietysti mä kysyin häneltä, että onko sillä joku luonnollinen selitys, koska aina haluaa yrittää kääntää asian niin kuin parhain päin, ei sitä vakavinta pahinta siinäkään tilanteessa siinä keskustelussa ikään kuin haluttu ensimmäisenä ottaa esille, vaikka sekin on totta kai siellä takaraivossa, että tässä on tapahtunut jotain ikävää, mutta pohdittiin sitä, että onko siellä joku kaasuräjähdys. Tiedot oli siitä, että siellä on lapsille joku klooni puhallellut palloja ja meille ensi tiedot oli se, että se oli kaasulla täytetty. Ja että joku tämmöinen räjähdys, onko kaasupullot räjähtänyt siellä kauppakeskuksen sisällä? No onko siellä jotain pizzauuneja, joita lämmitetään kaasulla? Ja nämä toinen asia toisensa perään suljettiin pois. Mutta sehän kesti tuonne puoleen yöhön ennen kuin tämä rikos sinällään varmistui. Eli lääkärit sitten kun vietiin pahasti loukkaantuneita henkilöitä ympäri Helsingin sairaaloita sieltä leikkauksista alkoi tulla palautetta, että näissä on hauleja näissä potilaissa. Että mitähän siellä on tapahtunut? No sehän oli ensimmäinen merkki, että aha, räjähdys ja haulit. Pommi. Tahallinen. Ei siinä terrorismitekoa tutkinnassa ajateltu, ei mikään nyt heti sellaiseen viitannut, vaikka pääministeri Lipponen pääsi livauttaan radiossa, että Suomen ensimmäinen terrori-isku on tapahtunut. Että kyllä siinä niin kuin faktat edellä mentiin kaiken aikaa, mutta tokihan poliitikkojen pitää päästä lausumaan. Pitää päästä estraadille. Niin. Ei sitä haittaakaan ollut tietysti näistä, mutta tavallaan kuvaan sitä tämmöisten sekasortoisen tilanteen alkuvaiheita, kun kukaan ei tiedä, niin sitten puoli vahingossa sanoo jonkun lauseen, jota tapahtuu myös poliisillekin, eli ohjaa sitä asiaa johonkin suuntaan, joka ei välttämättä sitten loppuun asti ole pidä paikkaansa, vaikka faktat edellä yritetään mennä. Mutta tämmöinen se tilanne oli ja siitä se alkoi se tutkinta ja savotta.
Montako siinä kuoli ja montako loukkaantui? Mikäs se oli se?
Tämä on niitä kysymyksiä, joihin on turha enää tämän ikäiseltä kysyä. Oliko niitä 7? 7
kai kuolle, mutta
120 pahasti loukkaantunutta, lähes 200 kävi sitten terkkarissa. Eli tämän tyyppinen siinä oli se uhrimäärä.
Joo. Ja susta tuli tutkinnanjohtaja siihen. Ja milloin sä menit sinne?
No sitten sovittiin niin, että tämä mun kollega hoitaa yön ajan ja ne porukat, jotka oli saatu, niin jatkaa aamuun. Eli oli pakko vaihtaa. Eli ei siellä voi pitkää päivää hirveän kauaa tehdä, vaikka monta kertaa tutkijat haluaisi jatkaa työvuoroa. Että kyllä mä jaksan tässä. Mutta sovittiin niin, että aamulla otan tutkinnanjohtajuuden aamulla ja uusien tutkijoiden kanssa jatketaan siihen, mihin yöllä on päästy.
Mm. Eikö se ollut niin, että sinne järjestettiin sitten tämmöinen, missä ihmiset sai kysellä autojaan ja ostoksiaan ja kyllä, muuta, mutta eikö se tutkinnan johto ollut sitten kuitenkin ihan teillä KRP:ssä, että te ette sinne perustanut mitään tutkimusseuvosta keskustelua,
ei,
vaan kaikki kuulusteltiin.
Siellä oli tavallaan poliisin lainausmerkeissä palvelupiste perustettiin sinne Myyrmannin kauppakeskukseen, jossa sai tehdä ilmoituksia, jos oli ollut mukana, sai kertoa havainnoista, mutta sitten kun siellä oli tosiaan näitä autoja ja kauppakasseja ja omaisuutta jäänyt siinä vaiheessa, kun räjähdys tapahtui, niin ihmiset paniikissa poistuu, niin niitä sitten sieltä jaeltiin ja kerättiin ja otettiin tietoja. Eli siellä oli tämmöinen päivystyspiste.
Montas kertaa sä itse olit, kävit itse paikan päällä?
Kyllä mä siellä joka päivä kävin. Että toi Venkvistin Jössä, joka hoiti teknisen tutkinnan siinä toinen kirjan kirjoittaja, niin hän oli sitten teknisen tutkinnan ikään kuin yleisjohtaja. Vantaan tekninen rikostutkintayksikkö tai Itä-Uudenmaan tekninen rikostutkintayksikkö varsinaisesti hoiti sen työn vetämisen. Mutta jos ajatellaan sitä, että on iso kauppakeskus ja alku heti, siis ensimmäisenä päivänä jo sitä, että no milloin tämä on vapaa. Eli me saatiin 5 vuorokautta pitää se eristettynä. Niin mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että 24/7 tekniset tutkijat teki 5 vuorokautta töitä siellä. Ja keräs vielä yli 1000 kiloa romua laatikoihin, jotka vietiin sitten KRP:n toimitaloon ja seulottiin seuraavien kuukausien aikana. Mm. Eli kun se piti saada se alue takaisin normaalin käyttöönsä, että ei sitä voitu pitää useita viikkoja eristettynä tutkimusten takia. Mm.
Miltä siellä näytti, kun sä menit ekan kerran käymään?
No se oli semmoinen aamulla, kun mä menin sinne, niin tietysti osat sähköstä poikki, puolihämärä, siellä roikkuu sähköjohtoja ja rojua, lasinsa paloja, seinälevyjä irti, kattolevyjä irti, verta lattioilla, kasseja lattioilla, eli tämmöinen ihan tyypillinen räjähdyspaikka sisätiloissa, niin ankeen näköinen mesta.
Joo. No miten te päädytte siihen, että kuka se tekijä oli, että sitähän ei läheskään heti tiedetty?
Ei, jonkun meidän dekkarin mielestä tämä selvisi vähän liian nopeastikin. Siinähän kävi silloin...
Kustannustehokas tutkinta, niin, eikö se niin ollut?
Joo. Ensimmäinen poliisipartio, joka oli Vantaan järjestyspoliisin partio, meni sinne paikalle ja ei osannut mitään muuta tehdä kuin sen, että raportoi, että mitä täällä tapahtuu. Eli heitä vastaan sieltä tuli paniikissa ihmisvyöry ovista ulos. Ne kiersi sinne paikalle. Siellä oli ensihoitajat jo muutamien uhrien kimpussa siinä, että siihen ei tarvinnut poliisin puuttua. Raportoivat, että tänne tarvitaan poliiseja ja paljon ja eristystä ja antoivat sitä ensimmäistä tilanneraporttia. Niin myöhemmin räjähdyspisteeksi osoittautuneesta paikasta noin 20 metrin päässä City Marketin kassojen kohdalla oli miehen ajokortti lattialla. Toinen konstaapelista otti ja laittoi sen rintataskuunsa ajattelematta sen kummempaa muuta kuin että toimittaa sen sitten tutkintaan myöhemmin. Ja niinhän se kävi, kun vuoro päättyi illalla. Se laitettiin kirjekuoreen ja aamuposti kuljetti sen sitten KRP:hen ja siellä kortissa luki Petri Kertti. Eli meillä oli muitakin lompakoita ja omaisuutta. Eli tämä meni siihen kategoriaan, että kuka on Petri Kert? Joku dekkari sai tehtäväkseen katsoa, että löytyykö sairaslistoilta. Onko kukaan kaivannut, ilmoitettu kadonneeksi? No ei ollut millään listalla. Jolloin mä lähetin vaan partion ihan normaali rutiininomaisesti, että menkää pojan kotiin kyselee, että minkälainen kaveri tämä on. Ja näyttäisi siltä, että se on ollut siellä räjähdyspaikalla, että mitä siellä vanhemmat kertoo. Ja vanhemmat kertoo, että no, poika opiskelee kemiaa Myyrmäessä ammattikorkeakoulussa ja kumma kyllä ei illalla tullut kotiin eikä ole ilmoittanut, missä on. Eli siitä lähti tavallaan sitten tämä ensimmäisen epäilyn tutkintalinja käyntiin.
Maria otti tämän yksinäiset sudet teemaksi tähän keskusteluun. Eikö tässä nyt ollut niin kuin just tällainen perus yksinäinen susi vai oliko hänellä mitään? Oliko hän missään dark webissä kertonut, että hän tekee tällaisen vai ei ollut mitään sellaisia kannustajia ikään kuin siellä?
No ei, tämä oli niitä ensimmäisiä tämmöisiä sosiaalisen median hyödyntäjiä, nuoria miehiä, niin kuin joskus on puhuttu, että ne yksin istuu kotona, käyttäytyvät muuten asiallisesti, perhe ei hirveästi häirinyt, kun nuori mies koululainen menee iltaisin sinne koneensa ääreen ja hyvä, kun hänet saadaan sieltä yöllä sänkyyn ja aamulla kouluun. Eli tämän tyyppinen profiili ja ulospäin ei mitään sen kummempaa. Eli suorittanut lukionsa hyvillä arvosanoilla, päässyt opiskelemaan kemiaa, pelasi koripalloa, hieman tämmöinen syrjään vetäytyvä seurasi muita, ei osallistunut ikäistensä toimintaa aktiivisesti, mutta oli kuitenkin urheiluseurassa ja oli ollut tavaratalous kesätöissä, että mikä ei viitannut sellaiseen muuhun kuin tämä yksinäinen susiajattelu sitten, kun jälkeenpäin tarkasteltiin sitä, eli nähtiin, että hänen todellinen elämänsä oli siellä verkossa sen jälkeen, kun me oltiin se tietokone saatu. Ja hänellä oli keskusteluja jopa ulkomaille asti ja kiinnostusta räjähteisiin, vaihtotietoa siitä, miten oli tehnyt pommeja ja räjäytellyt niitä. Mutta ne oli sitten samanmielisiä kavereita, joilla kaikilla se oli harrasteena. Eihän kukaan siellä varmaankaan ajatellut sitä, että joku näistä keskustelukumppaneista tekisi jonkun isomman kolauksen tai räjähdyksen.
Mites sitten, sitten tuli nämä kaksi kouluampumista, niin onko nämä profiilit jotenkin samanlaiset? Onko nämä kaikki yksinäiset sudet juuri tämmöisiä?
Kyllä ne profiililtaan sopii tähän, eli tämä Jokelan kouluampuja oli sitten tämmöinen myös samantyyppinen, eli lukiolainen, sehän oli hänen koulunsa, hän oli siellä lukiossa ollut. Mutta ihan jossain vaiheessa koulu kiusattu, muuten koulu meni hyvin, mutta eristäytyi kotonaan sinne tietokoneen ääreen. Ja sama juttu, kun hänen tietokoneensa saatiin, niin siellä oli useiden kuukausien ajan tämmöistä ihailua kouluampujiin. Ja oli keskustelua joidenkin ulkomaalaisten henkilöiden kanssa kouluampumiskenrestä, vaihdettiin tietoa. Mutta ei henkään niitä ollut kellekään läheisilleen, tuttavilleen kertonut niistä yhtään mitään. Nämä ilmeni kaikki vasta jälkeenpäin, että siellä on tämän tyyppistä kiinnostusta. Hänellä oli sitten myös pitkiä kirjoituksia, manifesteja, jotka hän sinä aamuna, kun hän päätti, että tänään se tapahtuu se kouluampuminen, niin kun hän lähti pyörällä koululle, niin juuri muutama minuutti ennen sitä hän laittoi sosiaalisen median näitä manifesteja, josta ilmeni sitten, että mitä hetken päästä tapahtuu.
Mitä te ajattelette, kysyn nyt teiltä molemmilta, että miten tämmöisiä voitaisiin estää?
Niin, me ollaan aikaisemmin sen, kun totta kai taustalla on jonkunlainen mielenterveysongelma, ei kai kukaan, vaikka se kuinka paljon sitten tietokoneella, niin lähtisi suunnittelemaan, tai suunnitella voi, mutta toteuttamaan tätä. Jotainhan siellä on taustalla, joka ei ole niin kuin poliisin asiaa. Se on ehkä enemmän sitten, onko se sosiaalitoimen, onko se koulun. Niin kuin, ja sittenhän tämä on myös se suuri ongelma, että kun tapahtuu yksi tällainen, niin muutamat herää siihen asiaan. Ja eikö molemmat nämä kouluampumiset oli aika peräkkäiset, että niin kuin sattu lyhyen aikaikkunaan. Ja sitten näitä aina välillä on, että nyt kun on Lahdessa tämä terrorismi, oikeudenkäynti, missä nämä mun mielestä vähän enemmän peräkamarin pojat suunnitellut, niin nämäkin oli käynyt tämän Jokelan ampujan haudalla ikään kuin muistelemassa vähän tyyppisesti kuin veljeään. Että näitä aina on hankalaa mitään yksittäistä reseptiä tähän keksiä, mutta lähinnä se kyllä lähtee ihan kotikoulu ja toi sosiaalitoimi, missä tämä asia voisi niin kuin olla enemmän ehkä agendalla.
Joo, ihan samaa mieltä, että jonkunhan pitäisi olla siitä nuoresta kiinnostunut, mutta kuinka paljon meillä vanhempina on ollut aikaa siihen, että ihan niin kuin keskustelemalla keskustellaan, että mitä sä siellä netissä teet, kenen kanssa sä siellä keskustelet, mitä ajatuksia sulla on tämän tyyppistä, että kyllä se täytyy sanoa omalla kohdallakin, että kyllä ne keskustelut, Jos ajatellaan, niin on monta kertaa jäänyt aika vajavaiseksi omien poikien kanssa siinä vaiheessa, kun ne oli oikein innokkaina siellä netissä. En mä tarkalleen tiennyt, että mitä siellä pelataan tai kenen kanssa siellä keskustellaan, mutta eräänkin kerran niin illalla meillä soi ovikello, omakotitalo ovikello, ja siellä oli semmoinen 12-13-vuotias poika, jota en ollut koskaan nähnyt aikaisemmin, että kuka sä oot? No mä oon teidän Ilen kaveri, että mä oon Kotkasta. Illalla tähän aikaan. No mä oon chattailtu Ilen kanssa, se pyysi käymään. Niin siis tämmönen alaikäinen tulee yhtäkkiä sinne meidän ovelle Helsinkiin Kotkasta, 2-13-vuotias. No siinä ruvettiin selvittelemään, tietääkö sun vanhemmat, missä sä oot. No ei, etkö Ville pyys. niin siis tämä on ihan tavallista voi olla. Mm. Niin kuinka paljon me tiedetään, että kenen kanssa ne keskustelee.
Jäikö onneksi poika yökylään sitten?
No ei, kyllä se jotenkin hoidettiin kotiin siitä.
Mutta tästäpä saakin hyvän aasin sillan. Siis mä oon kuullut, että sun omakin poika on poliisi, niin mitä sä näille nuorille poliiseille haluaisit sanoa?
No, toivottaa onnea. Mutta kyllä tietysti se, että katsokaa avoimin mielin ympärillenne ja ammatista huolimatta, niin suhtautukaa positiivisesti ympärillenne oleviin asioihin ja elämään. Ja muistakaa, että on muutakin elämää kuin se poliisielämä. Että aina pitää olla muita harrastuksia, harrasteita, ystäviä, tuttavia. Et pelkästään, vaikka poliisikaveritkin on hyviä ja ne voi olla parhaita kavereita, mutta työ- ja vapaa-aika pitäisi jollakin lailla pyrkiä erottamaan. Ja mielenkiintoinen ammatti, voin sen sanoa, vaikka en itse poikaanikaan kannustanut tähän ammattiin, mutta jostain hän sen sitten keksi. Mm. Ei ehkä ihan huonoin malli sitten ole ollut peilin takana, mutta
kuulostaa
jotakin. Hyvältä. Jotakin on varmaan sitten tehty oikeinkin.
Joo. Ihan hirmuisen paljon kiitoksia. Todella mielenkiintoisia tarinoita ja hyvin kerrottuna. Kale, meillä on seuraavana vieraana Marko Kilpi, joka on kenttäpoliisina tehnyt uransa, mutta nykyään on kansanedustaja ja kirjailija.
Tarvitaanko me siitä tulkkia, koska mä oon ollut, niin kuin sinun kanssa oltiin siellä Rikoksia ja rakkautta, niin vai mikä se meidän festivaali?
Rokkia ja rikoksia,
niin se Kuopio puskee aika voimakkaasti läpi, että ymmärretäänköhän me kaikkea, mitä se Kilpi sanoo.
Se voi olla, ja sitten päästäänkö me itse sanomaan mitään?
No se on totta, joo, todennäköisesti ei.
Kiitoksia.
Kiitos.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.